podcast for curious mind.
Halo, ketemu lagi di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Alin Wiratmaja. Program makan siang dan susu gratis makin ramai nih diperbincangkan. Soalnya Prabowo Gibran kemungkinan besar bakal menang satu putaran, kita tunggu pengumuman resminya. Makanya orang-orang pun mulai sibuk menagih janji kampanye. Yang paling disorot pastinya program makan siang dan susu gratis, karena dipastikan bakal menyedot anggaran besar. Seberapa realistis sebenarnya program makan siang ini dan bagaimana cara kerjanya seandainya nanti akan diimplementasikan? Nah, podcast Uang Bicara sudah mengundang Yusman Etisari, seorang food system specialist. Langsung yuk kita simak obrolannya di Uang Bicara. Saya panggilnya enaknya apa nih Mbak?
Sari aja.
Sari, baik. Mbak Sari boleh perkenalan dulu mungkin buat teman-teman podcast Uang Bicara.
Oke, halo, nama saya Sari. Saya dibilangnya apa ya, pemerhati, praktisi mungkin. Di bidang gizi, sebetulnya lebih ke arah gizi ketimbang sistem pangan ya.
Baik.
Ini sistem pangan juga sebenarnya yang ke arah lebih ke nutrition sensitive agriculture sebetulnya. Jadi saya udah punya pengalaman ya sekitar 15 tahun jalan ya sampai hari ini juga. Malang melintang membantu semua program-program yang terkait dengan maternal and child health. Terus intinya sih semua yang berhubungan dengan peningkatan gizi masyarakat.
Mbak, boleh minta dong view-nya mengenai program yang jadi andalan Paslon 02 Prabowo Gibran nih yang soal makan siang gratis. Menurut kamu tuh sebenarnya seperti apa sih program ini?
Sebenarnya semua program pemerintah bisa kita bilang nggak ada yang jelek ya. Semuanya iya, pasti bagus, semua
betul.
Juga pasti niatnya untuk memajukan atau meningkatkan status, either itu status apapun termasuk status gizi di masyarakat luas.
Mm-mm.
Jadi sebetulnya bagus, dan selama ini kan kita juga sudah punya beberapa banyak program yang kurang lebih serupa ya sebelumnya. Dan itu semua track record juga hasil studi juga menunjukkan hasil-hasil yang positif sejauh ini gitu ya. Sejauh ini, dan tinggal nanti gimana membuat itu membawa semuanya positif di semua aspek. Jadi jangan nanti bagian gizinya aja yang naik, tapi nanti mungkin akan timbul masalah-masalah baru di elemen atau aspek-aspek yang lain gitu.
Kalau misalnya ini data yang kita baca-baca di berita terakhir, kalau dari pemerintahan kan disebutinnya bakalan 70,5 juta dikasihnya 22,3 juta ke balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, 12,5 juta anak SMP dan madrasah. Berarti ini kemungkinan besar akan universal ya, bukannya misalnya untuk anak sekolah yang mana, di daerah mana.
Iya, jadi sementara platformnya juga lewat mana yang sudah jelaskan baru lewat sekolah. Cuma ada beberapa hal sih di sini yang sebenarnya saya secara pribadi itu mungkin ada beberapa faktor yang perlu dikonsider mungkin dengan pemerintah. Apakah betul makan siang atau mungkin lebih baik sarapan pagi? Karena kita punya data itu hanya sekitar 20% anak-anak sekolah itu yang mereka mengkonsumsi sarapan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sisanya kan sekian banyak itu, berapa? Ada berapa anak sekolah di Indonesia? 8 juta, 16 juta. Nah itu hanya 20% yang mereka makan sesuai dengan anjuran. Nah padahal mereka butuh sekali sarapan pagi ini karena untuk meningkatkan gula darah setelah mereka tuh tidur semasa harian gitu. Sebetulnya kan badan kita tuh butuh trigger gitu ya untuk membangunkan si organ-organ di dalam ini supaya ngasih tahu wake up, lo udah bangun gitu kan. Terus sekarang saatnya belajar. Nah itu butuh asupan. Sebenarnya kalau sarapan itu tuh 25-30% deh dari satu hari kebutuhan kalori sehari gitu ya. Dan itu harus di-provide supaya nanti sisa harinya itu bisa optimal gitu. Dan ini benar-benar bisa membantu anak-anak untuk mereka lebih konsentrasi, bisa lebih meningkatkan apa kemampuan kognitifnya mereka gitu. Karena ibaratnya kalau kayak mobil ada bensinnya gitu, jadi bisa ngejar gitu kan. Nah itu dari waktu aja, mana yang lebih baik, apakah makan siang atau sarapan pagi? Karena kita punya data sarapan pagi kita anak-anaknya itu masih poor gitu ya. Nah itu aja dulu, apakah keputusan makan siang, karena memang kalau memang negara-negara maju itu memang mereka makan siang karena sarapan pagi anak-anaknya sudah bagus. Nah, kalau di kita kan ada kebutuhan yang lain, jadi mungkin lebih bisa dikonsider gitu ya.
Oke, jadi perlu dilihat juga dari sisi kebiasaan masyarakatnya ya. Jangan-jangan betul, lebih tepat guna kalau ini yang disediain gratis adalah makan pagi,
makan
ya Mbak
pagi.
Sari.
Iya.
Dan dari sisi anggarannya juga mungkin kalau 15 ribu per anak di luar susu kayak gitu mungkin lebih efektif sebenarnya untuk nyiapin makan pagi kali ya.
Iya, betul.
Karena kan ekspektasi kita kalau makan siang akan lebih full dan berat gitu ya.
Iya, tapi juga dulu ada program pemerintah juga yang sudah menyiapkan makanan pagi untuk anak-anak.
Mm-mm.
Jadi menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak, dan itu juga menunya kita sebutnya menu sepinggan. Menu sepinggan itu menu komplit, sama seperti makan siang. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan.
Tidak ada perbedaan ya,
dengan makan siang. Okay. Cuma mungkin jumlah nasinya mungkin tidak sebanyak di makan siang gitu ya. Mm-hmm. Karena kebutuhan kalorinya juga kan kita tuh dominan ditaruhnya di makan siang. Memang yang banyak kebutuhan kalorinya ditaruhnya di situ gitu. Mm-hmm. Jadi kita kan dulu juga pernah, saya juga terlibat untuk apa namanya, melihat salah satu efek dari sarapan pagi si anak itu gitu.
Mm-hmm.
Gimana, yang jelas itu bisa menghindari terjadinya anemia. Terus juga membuat mereka tuh juga gula darah bertambah, jadi otomatis mereka juga punya tenaga gitu untuk belajar. Dan memang terbukti gitu, terbukti ada dua indikator waktu itu yang dicapai. Satu tuh jumlah anak yang tidak sekolah juga menurun, artinya tidak banyak anak yang sakit.
Iya,
terus yang kedua ada beberapa nilai mata pelajaran yang naik ininya. Berarti kan dengan mereka makan yang cukup, yang baik, sesuai dengan anjuran dari pagi, yang justru tadi butuh tuh, kalau ibaratnya kan kalau kita mau ngendarain mobil kan butuh di starter dulu, dipanasin gitu kan ya. Dan ini juga sama, butuh sarapan tuh untuk itu, dan itu efeknya satu hari loh. Jadi kalau starternya udah bagus, and then buat mereka tuh jadi lebih fokus untuk belajar, lebih konsentrasi. Nah itu satu ya, pemilihannya makan pagi atau makan makan siang. Jadi dari waktu dulu. Terus yang kedua, tadi dibilang 15 ribu cukup gak gitu segala macam. Nah itu yang perlu dikaji lebih lanjut, dan jangan sampai gitu ya, jangan sampai alasannya nanti karena yang disajikan tidak sesuai dengan yang dianjurkan hanya karena alasan biaya. Apalagi ini takutnya satu biaya for all gitu, karena ada beberapa wilayah yang memang ini berdasarkan dari pengalaman ya, karena dulu pemerintah juga pernah punya program yang serupa gitu ya. Itu untuk daerah-daerah yang lebih di pelosok, lebih ke arah timur, yang mana itu biaya bahan makanan tuh beda sama di sini, jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit gitu ya. Itu kayak harusnya nggak bisa, harusnya tidak bisa satu harga untuk semua ya.
Di Papua gitu misalnya.
Iya, dapat apa? Nah, jadi walaupun dulu terlaksana ya, terlaksana, tapi akhirnya kita turun tangan, maksudnya karena memang tugas kami gitu untuk selalu mendampingi, dan kita berusaha untuk program itu selalu berhasil gitu kan, supaya terasa manfaatnya sama masyarakat. Jadi emang kita dampingin, dan ini yang perlu nih. Jadi tuh gimana ceritanya itu bisa membangun, bisa mendukung para stakeholder apa ya, maksudnya para
pemangku kepentingan,
iya semua yang para pemangku kepentingan, termasuk jalur supply pasoknya itu, rantai pasoknya ini harus melibatkan orang-orang lokal, dan itu harus punya impact ke lokal ekonomi. Jadi jangan membuat yang baru, jangan merubah rantai pasok yang ada, tapi yang ada tuh malah dikuatkan. Dan justru harus cross-sektoral, karena pemerintah tuh punya banyak sekali program yang sangat bagus, dan apalagi kalau dikawinkan gitu ya. Contoh misalkan ada OPAL tuh, program apa untuk ibu-ibu yang kayak ibu-ibu PKK itu kan bisa didanain sama Kementerian Pertanian tuh untuk mereka bikin pertanian perkotaan dengan lahan yang terbatas.
Urban farming ya?
Ya, semacam urban farming. Nah itu kan mereka bisa didanain itu, dan itu bisa di link ke jalurnya, disambungkan gitu. Jadi mereka jadi suppliernya itu pakai yang tadi dari programnya OPAL misalkan. Terus di sana mungkin ada SMK. Nah SMK ini bisa dimanfaatkan dengan mereka dikasih anggaran gitu, mungkin mereka suruh beternak ayam, anggaplah gitu.
Iya, betul.
Dan di sana kan juga banyak, pasti bisa diidentifikasi ya, ada Poltekkes Gizi, ada SMK Pariwisata. Nah itu mereka bisa dimanfaatkan untuk jadi penyedia jasa servisnya gitu. Jadi yang penting tuh waktu implementasi tuh tadi ya, dilihat kebutuhannya apa, di-assess dulu, terus dibuat desain yang mana kalau bisa waktu pembuatan desain itu melibatkan semua sektor, semua aktor, supaya itu tadi bisa mengawinkan dan dengan begitu juga lebih optimal. Yang tadi tuh yang dulu kita juga satu harga sampai ke daerah timur bisa diturunkan dengan cara seperti itu gitu. Jadi kita punya koordinasi, punya kerjasama dengan aktor-aktor lokal di daerah itu juga. Itu sangat meminimais biaya transportasi. Dulu uang 15.000 itu udah semua ya. Jadi termasuk kukernya yang masakin, termasuk biaya untuk belinya, bahkan termasuk beli ATK juga. Jadi kan butuh administratif buat bikin laporan itu juga udah masuk ke situ. Jadi dulu tuh malah lebih rinci. Itu udah masuk dan bisa. Kenyataannya bisa, tapi dulu tuh baru diuji coba sampai anak SD saja gitu. Jadi belum ke SMP dan SMA yang mana kebutuhan gizinya kan lebih besar.
Baik.
Kebutuhan kalori terbanyak tuh kayaknya di anak-anak yang usia mulai produktif tuh SMA gitu ya. Itu tinggi sekali.
Mbak Sari, kalau misalnya kita lihat negara yang size-nya kurang lebih kayak Indonesia dan melakukan program makan gratis untuk anak sekolah, ini kan India ya. Tapi apakah size-nya sampai segede kita atau gimana sih mereka pelaksanaannya?
Kembali lagi kan school age ya waktu itu ya, jadi emang anak sekolah dan mereka bisa berhasil itu ada dua tempat sini yang mirip-mirip kita ya, Bangladesh satu lagi, walaupun kalau Bangladesh mungkin size-nya nggak sebanyak kita, tapi mereka itu dibantu sama NGO lokal. Nah NGO lokal itulah yang nantinya mereka tuh bikin kayak semacam catering, perusahaan catering ya, dan perusahaan cateringnya itu yang mempekerjakan orang lokal. Jadi dia memang menciptakan perekonomian untuk masyarakat-masyarakat di sekitarnya mereka gitu. Jadi enggak mendatangkan orang lain ada di satu tempat, terus pengadaan dari mana tuh emang ngelihat dari potensi lokal gitu. Dan itu emang berjalan sampai saat ini. Salah satu yang berhasil, dan mereka kembali lagi, mereka mengawinkan banyak hal sih ya. Jadi enggak single bullet gitu, tidak sekali jalan tuh semuanya tuh di situ gitu, termasuk ada beras fortifikasi di dalamnya gitu. Jadi mereka memanfaatkan beras fortifikasi di dalam pemberian makanan itu karena beras fortifikasi ini kaya sama dengan mikronutrien, gizi-gizi yang smaller numbers ininya kontennya, jadi kayak yang kita butuhin tapi nggak banyak gitu, contohnya kayak besi terus zinc, nah itu ada di nasinya mereka. Jadi terus karena kebutuhan si beras fortifikasinya jadi tinggi, akhirnya muncullah para local producer untuk beras fortifikasi. Jadi tuh ya gitu, satu program tuh akhirnya menimbulkan potensi untuk hal-hal lainnya gitu. Jadi nggak semata-mata hanya untuk meningkatkan status gizi aja.
Itu tadi food system specialist Yusmaneti Sari yang udah sharing pandangannya soal program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Gibran. Masih banyak obrolan menarik lain di bagian selanjutnya, so jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan.
Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
Jahat.
Selfless.
Komunikasi.
Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Masih mendengarkan Uang Bicara bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita sedang ngobrolin program makan siang gratis dari Prabowo Gibran bersama food system specialist Yusmaneti Sari. Kita lanjut lagi yuk. Baik, kalau gitu dari masukan Mbak Sari ini, desain programnya harus benar-benar dipikirkan matang ya. Waktu pemberian makannya, jangan-jangan sarapan pagi lebih baik. Kemudian dari sisi budgetnya, pelibatan aktor-aktor lokal, masyarakat lokal juga untuk mengoptimalkan efek spillover-nya ya. Dan juga menghidupkan perekonomian lokal, serta sebelum ini dimulai perlu assessment dan didesain tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal seperti itu. Kalau misalnya kita berkaca berkaca dari sejumlah negara yang melakukan program serupa nih, apakah ada lesson learned atau best practices yang bisa kita ambil dari mereka?
Sebetulnya ada banyak, dan mereka memang mengerjakan ini secara serius. Kenapa saya bisa bilang serius? Karena mereka kan rata-rata di sekolah mereka tuh, ini aku belum baru melihat di beberapa sekolah yang jadi percontohan waktu itu ya. Jadi saya juga belum mengkaji semua sekolah di sana apakah begitu atau enggak. Tapi kan mereka memang tidak punya kantin ya, itu satu. Jadi kantinnya itu yang dimanfaatkan untuk masak. Tapi kantinnya mereka standarnya udah bagus sekali. Jadi semuanya pakai stainless steel, terus kebersihannya, safety-nya, yang masak itu juga semuanya pakai hairnet, terus pakai apa penutup ini ya, penutup mulutnya tuh yang buat nahan air ludah supaya nggak ini keluar gitu. Jadi itu bagus banget gitu, dan nggak tahu kapan kita bisa sampai ke tahapan seperti itu, karena yang di kita mungkin ada, tapi kan di sekolah-sekolah yang sangat bagus ya, mungkin
beda infrastrukturnya mungkin ya.
Iya betul banget gitu. Dan lagi-lagi mungkin juga nanti waktu assess design itu ya, itu bisa secara, kalau bisa melibatkan semua, dan memang berarti kita co-develop kali ya, co-develop dengan semua aktor yang ada dan semua orang yang udah punya experience sebelumnya. Mungkin kantin juga bisa salah satunya, karena kan mereka udah terbiasa masak, tinggal dibikin kantinnya sehat aja. Kalau nggak mau repot, bahkan pemerintah ini bisa mewajibkan kantin tuh harus memprovide makanan sepinggan yang balanced diet dengan standar kebersihan seperti ini misalnya gitu. Kalau mau gampang ya, jadi mungkin makan siang ini sangat bagus sekali, tapi untuk kemudian jadi program lanjutan itu perlu di adjust dan dimasukkan ke sistem-sistem yang ada gitu. Tapi kalau untuk pertama, penyelamat pertama, okay. Tapi kalau tadi dibilang apakah ini bisa efektif untuk stunting prevention?
Kan titik tolak hadirnya program ini kan itu ya.
Iya, tapi mungkin aku di sini sedikit memaparkan sedikit ya. Penyebab malnutrisi, which is salah satunya stunting itu ada yang penyebab langsung, ada penyebab yang ibaratnya
sosial ekonomi.
Iya, jadi underlying determinants kita nyebutnya gitu. Nah itu yang penyebab langsung cuma dua, asupan sama sakit. Udah that's it. Turunin lagi ke bawah, asupan karena apa? Karena gak mampu belinya, tidak ada aksesnya, terus udah gitu. Apalagi gak mampu beli, gak ada akses.
Gak punya gak pengetahuannya.
Iya, atau gak bisa masak. Kan banyak yang ibu sekarang masuk saya juga. Gitu. Jadi banyak. Kalau sakit, diturunin lagi bawa ke bawah, kenapa gitu? Ya karena faktor tadi, sanitasinya belum bersih, terus penularan penyakit menularnya sangat mudah di Indonesia karena A, B, dan C. Tadi penanganan sampah, whatever lah, banyak kan? Jadi
iya, banyak
kalau
banget.
Mau diturunin, banyak. Setelah itu, apa yang tadi aku bilang underlying determinant causes tadi, itu tadi sosial ekonomi, terus masalah kebersihan, lingkungan gitu, terus kebijakan, layanan kesehatan, itu semua justru yang penyebab paling pertama terjadinya stunting. Jadi bukannya kurang makan doang. Jadi dari pertama kali pemerintah waktu bilang stunting jadi patokan, aku bersyukur. Karena apa? Karena stunting itu tidak terjadi dalam waktu satu malam. Jadi dari sekian banyak adanya status gizi, stunting inilah yang ibaratnya chronic malnutrition. Jadi kronis itu terjadinya tidak dalam waktu satu malam, satu minggu, satu bulan, tidak, terjadinya bertahun-tahun. Jadi ini bukan masalah orang kurang makan satu hari, dua hari, seminggu, bukan, ini kekurangan asupan secara reguler selama bertahun-tahun.
Dan jadinya
gagal tumbuh. Jadi aku kurang setuju kalau dibilang stunting tuh pendek gitu ya, karena ada yang by DNA emang tingginya segitu gitu kan ya. Tapi sebenarnya gagal tumbuh itu dalam artian tidak optimal, harusnya volume otaknya bisa lebih besar, harusnya bisa lebih tinggi, harusnya apa sih namanya, tulangnya bisa lebih compact gitu ya, tapi karena kurang asupan tadi, kayak kita bangun rumah kurang semennya, kurang besinya, kan kopong-kopong ya, dan tidak optimal. Nah, itu yang dibilang sebenarnya stunting, dan itu terjadinya tidak dalam waktu singkat, bertahun-tahun. Dan untuk sampai terjadinya bertahun-tahun itu, di dalam situ semua banyak sistem. Itu tadi aku bilang, sebenarnya ngasih makan atau ngasih kita membagi dua sih. Sebenarnya ini studinya udah banyak sekali ya, dan sebenarnya di situ juga ada satu studi dari Lancet itu menunjukkan ini loh intervensi efektif buat penanganan stunting itu udah ada.
Jadi sebenarnya
yang adalah bukan ngasih makan toh, ngasih makan itu kita membagi dua, ada namanya spesifik, itu adalah penanganan stunting secara langsung, penanganan gizi buruk secara langsung gitu ya. Ada yang sensitif, sensitif tadi yang tidak langsung dengan ngebenahin semua elemen-elemen aspek tadi yang mensupport atau mengkontribusi sampai terjadinya gizi buruk. Nah, kalau yang dibilang spesifik, itu effectiveness-nya hanya 30%. Jadi kurang makan kasih makan ya sama kayak orang sakit dikasihnya obat ya, orang kurang makan dikasihnya makanan. Tapi selesai sampai di situ, besoknya dia bisa makan lagi enggak? Dia bisa konsisten dapetin asupan itu enggak? Untuk itu makro dan itu kompleks. Jadi maksudnya yang perlu lebih dilihat lagi adalah tadi underlying causes-nya. Nah, kita bisa, dulu waktu saya masih kuliah sempat ditanya tuh ya, menurut kamu negara mana yang bisa dijadikan patokan untuk apa yang mau kamu beresin? Misalnya gizi buruk gitu, mana yang kamu jadiin patokan? Aku bilang, Cina. Aku bilang, itu negara aku hormatnya setengah mati. Karena dia satu-satunya dari Asia, ya selain Jepang dan Korea ya, Cina itu size penduduknya besar banget gitu. Susah banget nanganin orang sekian triliun itu gitu kan. Jadi ibaratnya si negara ini dalam waktu, dalam kurun waktu berapa ya, 100 tahun kalau aku gak salah ya, itu dia bisa mensejajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya dalam hal status kesehatan, termasuk soal gizi. Caranya gimana? Ngasih makan? Enggak. Cara pertama apa coba mereka? Vasektomi.
Oh iya.
Jadi pertama mereka tahu kelemahan mereka di mana. Oh, penduduk aku yang terlalu besar. Kita tidak mampu untuk mengontrol sekian jumlah penduduk dan harus di stop itu perkembangannya kan. Satu-satunya negara yang minus perkembangan penduduknya cuma Cina. Gitu. Jadi minus 3 kalau enggak salah mereka itu. Jadi mereka pertama kali yang kalau setelah satu anak itu mereka enggak boleh punya anak lagi. Mereka bikin polisinya kayak gitu. Oke, jumlah orang sudah terkontrol nih, gitu kan. Next berikutnya apa? Oh, rumah sama sanitasi. Itu jelek banget. Dari situlah timbulnya penyakit. Percuma kasih makan terus tapi sakit-sakitan, apalagi diare, kan kebuang. Ya kan? Betulin dulu sanitasinya, betulin dulu housingnya. Housing udah sehat, sanitasi udah beres nih, gitu. Abis itu apa? Pendidikan. Jangan ngomong yang tinggi-tinggi, kalau nggak nyampe, kita nggak satu gelombang gitu kan. Iya gitu. Oke, pendidikan selesai. Setelah pendidikan apa? Untuk beli makan ya butuh duit. Ya ciptain lah lapangan kerjaannya. Mereka kan bisa membuat apa namanya, mereka tuh bisa punya home industry yang sangat sangat sama pemerintahnya. Dan pemerintahnya tuh bisa membuat barang-barang Cina ini ada di mana-mana nggak sih?
Oh iya, benar-benar.
Ya kan, bisa diimpor ke seluruh negara. Mereka ciptakan market di mana-mana. Itu politiknya gila sih, dengan mereka nahan kursnya serendah itu supaya banyak pasarnya. Betul. Gitu. Itu. Jadi ada uang, udah pinter, semuanya udah bersih, baru ngomongin soal gizi. Makanlah yang sehat. Makanlah yang sehat. Udah sehat mereka semua. Semua status kesehatannya langsung setinggi dengan negara-negara maju. Itu capaiannya, caranya, dan itu seharusnya stunting penyelesaiannya juga seperti itu. Libatkan orang kesehatan juga misalnya dalam penataan ruang, dalam pembangunan sanitasi misalnya gitu ya. Nah, itu selesain, beresin satu-satu, bukan masalah makan doang loh di sini, tapi yang tadi ini tuh makro elemen, dan itu harus dirapikan satu-satu. Dan harusnya masing-masing kementerian taruh indikator ya sesuai dengan kerjanya aja. PUPR sebanyak mana yang sudah layak punya rumah layak huni. Itu aja. Layak huni itu apa? Nah, kriteria di situ masuklah. Bukan cuma apa, yang gimana caranya supaya orang itu tetap sehat gitu. Bukan hanya sekedar ada rumah buat ditinggalin. Kita kan udah lihat ya, banyak beberapa yang sudah dibangun tapi menurut kita belum layak huni kan. Jadi itu aja, jangan indikatornya dipaksa-paksain semua ke stunting. Tapi stunting ini kembali lagi, oke, makan itu memang kebutuhan pertama. Setelah itu apa? Tetap yang tadi, PR agendanya itu banyak, dan itu semua sistem, kalau semua sistem baik, pasti orang sehat dan tidak ada yang kurang gizi.
Jadi ini tuh sebenarnya multidimensional, kompleks, dan penyelesaiannya tuh jangka panjang sebenarnya ya. Programnya berarti perlu juga berkelanjutan sebenarnya.
Betul-betul.
Dari existing dengan program makan siang yang baru, ini berarti perlu diintegrasikan ya tadi menurut Mbak Sari juga.
Iya, sampai nantinya. Oke, nolongin pertama supaya mereka terbiasa makan sehat. Mungkin itu dulu ya. Tapi setelah itu buat itu jadi kebiasaan. Dan gimana ceritanya mereka tetap punya akses. Mereka tetap punya akses biarpun 5 tahun kemudian ganti presiden. Tapi akses itu tidak hilang. Nah, yang itulah yang sistemnya harus dibuat dan dijaga. Dan jangan sampai menimbulkan masalah lain di aspek yang lain gitu.
Berarti sebenarnya bisa dibangun dan disiapkan infrastrukturnya ini untuk long term game juga gitu ya. Sebaiknya seperti apa sih? Karena kan ada dokter nih waktu itu pas lagi kita lagi banyak bahas soal ini, ada yang dokter yang bilang sebenarnya pas lagi anaknya di dalam perut katanya. Betul. Gitu, bukan pas sudah misalnya mulai sekolah seperti itu. Gimana sih sebaiknya?
Iya, jadi emang kalau bahkan kembali lagi ini dari yang saya tahu ya, jadi ada di Jepang sama di US ya, memang sini negara-negaranya memang udah berlebih ya.
Iya betul.
jadi memang posyandunya dia ini sih keren gitu. Jadi begitu ke detect ada yang hamil, mereka langsung dapat kayak susu lah. Memang kalau di itu ya ada kayak susu 2 liter deh kalau nggak salah. Pokoknya itu diantar ke rumah setiap bulan kalau nggak salah gitu. Setiap bulan atau setiap minggu. Kayaknya kalau nggak salah setiap minggu. Pokoknya mereka cukup setiap hari itu harus minum susu. Itu di provide. Itu di depan pintu rumah mereka. Jadi begitu kedeteksi ada yang hamil tuh langsung disiapin gizinya. Itu di US. Itu yang aku tahu gitu ya. Nah kalau di kita harusnya juga begitu. Dan mungkin gak perlu seluruh orang gitu ya. Walaupun kalau ngomongin equality harusnya mah ya seluruh yang namanya bangsa Indonesia harusnya berhak punya dapat perlakuan yang sama. Memang gitu kalau ngomongin equality. Tapi kembali lagi kalau kita ngeliat resourcesnya yang ada, mau gak mau kita harus equity. Yang mana yang paling membutuhkan itu duluan yang kita bantu gitu kan. Nah sebenarnya kan gak perlu semua waktu di identified memang ada. Jadi harusnya butuh nggak butuh, jangan nunggu sampai jadi keeke ya. Jadi ibu-ibu hamil yang kekurangan energi dan energi kronis itu baru dibantu. Itu program. Nggak tahu kalau itu by design, nggak tahu kalau kenyataan implementasi di lapangan ya. Tapi tapi kalau yang saya tahu sejauh ini polisinya bilangnya begitu. Jadi kalau yang untuk ibu-ibu KEK itu ada bantuan, Mbak. Tapi kalau yang makanya aku bilang jangan sampai nunggu KEK lah ya gitu. Tapi ada juga program pemerintah juga yang ibu hamil tadi aku bilang, kalau anak sekolah tadi dapat, ibu hamil juga dapat. Jadi dapat bantuan. Cuma kan berupa cash ya. Nah inilah yang kalau cash itu susah lah ya untuk dikontrol. Iya, kan bisa jadi nanti berubahnya jadi pulsa.
Bukan
ya kan?
Untuk gizi ya.
Pulsa apalagi rokok gitu.
Baik Mbak, untuk program makan siang gratis ini terima kasih sekali udah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast Uang Bicara. Boleh kasih closing statement untuk merangkum perbincangan kita hari ini?
Pada dasarnya setiap program itu kan baik dan bagus selama memang tujuannya untuk peningkatan situasi dan kondisi di masyarakat apapun lah itu, apalagi kalau soal gizi yang mana saya memang kerja di situ. Tapi saat membuat desain program atau semua deh waktu membangun guideline gitu seperti itu, waktu mendesain ini tolong dilibatkan untuk semua pihak dan memang diconsider dalam segala aspek. Kalau bisa diconsider, dan tadi kalau bisa gizi itu kan butuhnya dari banyak, harus diintervensi dari berbagai aspek. Jadi jangan jadikan makan siang ini hanya sebagai single bullet gitu. Jadi jangan dijadikan hanya sekedar makan, tapi beyond of that. Jadi ada peningkatan karakter juga, ada bagaimana cara yang bisa meningkatkan perekonomian lokal, terus memperkuat para ibu, which is para perempuan atau vulnerable groups lainnya yang ada di situ gitu. Jadi kalau bisa itu juga jangan dinomorduakan.
Itu tadi Food System Specialist Yusmanety Sari. Semoga episode kali ini bisa mencerahkan kita semua mengenai program makan siang gratis ya. Nah, kalau kalian punya kritik, saran, masukan, ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu banget kita bahas di sini, jangan lupa ya kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus podcast Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.